Վարդապետություն ուղղափառ հավատքի ներկայացնում է Մեսրոպ քահանա Արամյանը։
Սիրելի ունկնդիրներ, անցյալ անգամ մենք խոսեցինք սկզբնական մեղքի մասին։ Անցյալ հաղորդման էական կետերը հետևյալն էին։ Առաջին. Ըստ եկեղեցու հայրերի, մարդը Աստուծո կողմից արարվել է սրբության մեջ, Աստուծո շնորով աստվածանալու և փառավորվելու համար։ Մարդը արարված լինելով Աստուծո հետ նվիրական միության մեջ, պետք է արժանանար ավելի մեծ պատվի։ Սակայն մարդն իրեն շնորված ազատ կամքով խզեց Աստուծո հետ իր հավիտենական ուխտը և մասնակից դարձավ հրեշտակային ուժերից մեկ դասի ապստամբությանը արարիչ Աստուծո դեմ։ Ճաշակելով չարի և բարու գիտության ծառից, մարդը գործեց իր առաջին մեղքը։ Գայթակղվելով չարից, մարդը փորձեց առանց Աստուծո լինել Աստուծո պես կամ Աստծուց դուրս աստվածանալ։ Երկրորդ. Աստվածաշունչ Մատյանը ներկայացնում է այս առաջին պատվիրանազանցության հետևանքները։ Ադամը և Եվան կորցրեցին իրենց նախաստեղծ սրբությունը և արդարությունը։ Նախաստեղծները զրկվեցին Աստուծո հետ լինելու կատարյալ երանությունից, արտաքսվեցին դրախտի փափկությունից և օտարացան Աստծուց։ Երրորդ. Պատվիրանազանցությունը կործանարար ազդեցություն ունեցավ մարդկային կյանքի բոլոր ոլորտների վրա։ Հոգու և մարմնի ներդաշնակ փոխհարաբերությունը, որ մարդն ուներ սկզբնական վիճակում, ենթարկվեց վտանգավոր աղավաղումների։ Իշխանական հոգին կորցրեց իր առարչադիր իշխանությունը ծառայական մարմնի զորությունների վրա։ Դարձավ մարմնահակ և նույնիսկ ստրկացավ մարմնի կամքին։ Մարդու և կնոջ միությունը նույնպես կորցրեց իր դրախտային ներդաշնակությունը և ենթարկվեց աղճատումների։ Նյութական կամ զգալի աշխարհի հետ մարդու փոխհարաբերության նվիրակարգված կերպը օտարոտի և նույնիսկ թշնամական բնույթ ստացավ, որովհետև մարդու պատճառով արարչությունը դատապարտվեց ծառայելու ապականությանը։ Չորրորդ. Եվ վերջապես մարդն ինքը դատապարտվեց ապականության և հող դառնալու, որից և ստեղծված էր։ Այսպիսով մահը մտավ մարդկային կյանքի պատմության մեջ։ Մահը, որպես պատվիրանազանցության գլխավոր պատիժ, հանդես եկավ երկակի բնույթով, հոգևոր և մարմնավոր։ Խախտելով Աստուծո ուխտը, մարդը նախ մեռավ հոգևոր մահվամբ, այսինքն կտրվեց Աստծուց կյանքի աղբյուրից։ Ապա մահը տարածվեց նաև զգայական ոլորտի մեջ։ Մարդկային մարմինը, ստեղծված լինելով անապական և անմահ կյանքի համար, դարձավ ապականացու և մահկանացու։ Հինգերորդ. Այս առաջին մեղքի հետևանքով խախտվեց արարչական միեղինությունը, սկսվեցին տիեզերական ապականության և քայքայման համընդհանուր պրոցեսները։ Առաջին մեղքը, որ մարդու կողմից Աստուծո սիրո մերժումն էր, մարդկանց հոգիներում արթնացրեց ատելության դիվային հոգին և կայենով մարդկային պատմության մեջ մտավ եղբայրասպանության սոսկալի մեղքը։ Վեցերորդ. Ադամական մեղքի պատիժը վերաբերվում է ոչ միայն նախաստեղծներին, այլ մարդկային բնությանն առհասարակ։ Բոլոր մարդիկ ծնվում են ադամական մեղքով, որը սակայն սրբվում է մկրտությամբ։ Յոթերորդ. Քրիստոս ազատագրեց մեզ մեղքի ու մահվան դատապարտվածությունից։ Պողոս Առաքյալը հռոմեացիներին ուղված թղթում գրում է. «Ապա ուրեմն, ինչպես մեկ մարդու հանցանքով բոլոր մարդիկ դատապարտության մատնվեցին, նույնպես և մեկի արդարությամբ բոլոր մարդիկ պիտի հասնեն կյանքի արդարության շնորին, որովհետև ինչպես մեկ մարդու անհնազանդությամբ շատ մեղավորներ եղան, նույնպես և մեկի հնազանդությամբ շատ արդարներ պիտի լինեն»։ Հիսուս Քրիստոս, Աստուծո մարմնավորված որդին, նոր Ադամն է, որ ազատագրեց մեզ հին Ադամի անեծքից։ Քրիստոսի հրաշափառ հարությունը հաղթանակն է մահվան իշխանության վրա։ Նախորդ 25 հաղորդումների ընթացքում մենք ներկայացրեցինք դավանաբանության առաջին երկու մասերի ընդհանուր ուսուցումը, որոնք խոսում են Աստուծո և առարչագործության մասին, և ընդհուպ մոտեցանք դավանաբանության երրորդ մասին, որ կոչվում է փրկագործություն։ Անցյալ 3 հաղորդումները Աստուծո նախախնամության և նախաստեղծների անկման մասին ըստ էության մուտքն էին փրկագործության թեմայի։ Փրկագործությունը իր հերթին ևս բաժանվում է 3 մասերի։ Փրկագործության առաջին և կարևորագույն մասը քրիստոսաբանությունն է, այսինքն թե ինչպես պետք է խոստովանել մարմնավորված Աստծու որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին։ Փրկագործության երկրորդ մասը, որ կոչվում է Սուրբ Հոգու տնօրինություն և եկեղեցի, Հիսուս Քրիստոսի փրկագործության շարունակության մասին է, հոգեգալուստից մինչև շարունակական ներկա։ Իսկ երրորդ մասը, վախճանաբանությունը, գալիք իրադարձությունների մասին է։ Դավանաբանության առանցին մասեր են կազմում նաև Սուրբ Հոգու տնօրինության և եկեղեցաբանության մաս կազմող մի շարք կարևոր խնդիրներ, ինչպիսիք են շնորը, եկեղեցու սրբազան խորհուրդները, ծիսական աստվածպաշտությունը, աղոթքը և այլն։ Այս ամենին մենք մանրամասնորեն կանրադառնանք հաջորդ հաղորդումների ժամանակ։ Այսօր մենք կխոսենք մարդկային ազգի փրկագործության նախապատրաստության մասին։ Պողոս առաքյալը Եփեսացիներին ուղված թղթի առաջին գլխում ասում է. «Օրհնյալ է Աստված և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ օրհնեց մեզ ի Քրիստոս ամենայն հոգևոր օրհնությամբ երկնային աշխարհում. Նա ընտրեց մեզ Քրիստոսի միջոցով նախքան աշխարհի արարումը, որպեսզի մենք սուրբ և անարատ լինենք նրա առաջ սիրով. Նախասահմանեց մեզ որդեգրության Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, ըստ իր կամքի հաճության. Գովենք նրան այն փառքի համար, որով երջանկացրեց մեզ իր սիրելիով. Նրանով է, որ ունենք փրկություն, նրա արյան միջոցով մեղքերի թողություն, ըստ իր շնորի մեծության չափի, որ և առատացավ մեր մեջ ամենայն իմաստությամբ և գիտությամբ. Ճանաչեցրեց մեզ, ինչպես հաճելի էր իրեն, իր կամքի խորհուրդները. Նա դրանք նախապես սահմանած էր նրանով, որպեսի ժամանակների լրումին, ինչ որ երկնքում է և ինչ որ երկրի վրա ամեն ինչ Քրիստոսով բովանդակվի։ Ըստ առաքյալի Հիսուս Քրիստոսով փրկագործությունը մարդկանց նկատմամբ Աստուծո անսահման սիրո արտահայտությունն է։ Եփեսացիներին ուղված թղթի երկրորդ գլխում առաքյալը շարունակում է. «Բայց Աստված, որ առատ է ողորմությամբ, իր մեծ սիրով, որով սիրեց մեզ, մինչ մեռած էինք մեր մեղքերի մեջ, մեզ կենդանացրեց Քրիստոսով»։ Փրկագործության հիմքում դրված սիրո մասին առանձնահատուկ խորությամբ է խոսում Հովանես Ավետարանիչը. «Քանի որ Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ մինչև իսկ իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է չկորչի, այլ ընդունի հավիտենական կյանքը»։ Սրանում է սերը. «Մենք չէ, որ սիրեցինք Աստծուն, այլ նա սիրեց մեզ և ուղարկեց իր որդուն մեր մեղքերի քավության համար. Սիրենք Աստուծուն, որովհետև նախ նա սիրեց մեզ»։ Պողոս առաքյալը Եփեսացիներին ուղված թղթում խոսում է նաև ժամանակների լրումի մասին։ Այս մասին է նաև հետևյալ տեղին Գաղատացիներին ուղված թղթից. «Իսկ երբ ժամանակը իր լրումին հասավ, Աստված ուղարկեց իր որդուն, որը ծնվեց կնոջից և մտավ օրենքի տակ, որպեսզի մենք որդեգրություն ընդունենք»։ Որն է ժամանակների լրումը, որը սահմանված էր փրկագնման գործի համար։ Պողոս առաքյալի Գաղատացիներին ուղված թղթից մեջբերված հատվածին նախորդող համարում առաքյալը փրկչի Գալստյանը նախորդող ժամանակի մասին խոսում է, այն անվանելով այնպիսի մի ժամանակ, երբ մենք երեխա էինք։ Այսպիսով նա հին կտակարանի ժամանակաշրջան անվանում է մանկության, դաստիարակության, Մովսեսի օրենքով մանուկների առաջնորդության ժամանակաշրջան։ Փրկչի գալստյամբ մանկության ժամանակաշրջան ավարտվեց։ Այս նախապատրաստական շրջանի նշանակությունը մենք կարող ենք հասկանալ առաջնորդվելով անառակ որդու մասին առակով։ Հայրը տխրում է իր սիրելի որդու տնից հեռանալով։ Սակայն չոտնահարելով իր որդու արժանապատվությունն ու ազատությունը, նա սպասում է մինչև որդին, կրելով սատանայի փորձություններն ու դառնությունները, հիշի իր հայրենական տան բարեկեցությունը, կարոտի հայրական տունը ու բացի իր հոգին հոր սիրո համար։ Սա վերաբերվում է նաև ամբողջ մարդկային ազգին։ Աստվածային սիրո նկատմամբ մարդկության կարոտն արտահայտված է Սաղմոսերգույի խոսքերում. «Իմ հոգին հողի պես ծարավի է քեզ»։ Մարդը, ճաշակելով Աստծուց օտարանալու դառնությունը, դարձել է ծարավ հող։ Աստված պատվիրանազանցությամբ իրենից հեռացած մարդկությանը չզրկեց իր առարչական խնամքից, չլքեց մահվան ստվերում և երկրավոր կյանքի տրտմությունների մեջ։ Խոստանալով փրկել մարդուն և ազատել մեղքի ու մահվան իշխանությունից։ Այս խոստման պատմությունը ներկայացնում է հին կտակարանը, նոր ուխտի ստվերակեր պատմությունը, մեղքի մեջ ընկնելու պահից իսկ Աստված առաջնորդում է մարդուն դեպի ապագա փրկություն։ Ջրհեղեղի միջոցով կասեցնելով մարդկության հանցագործությունները, Տերն ընտրեց նախ Նոյի սերնդին, որն իր ընտանիքով փրկվեց ջրհեղեղից, պահպանելու համար ճշմարիտ հավատքը մեկ Աստուծո, ինչպես նաև սպասվող փրկչի նկատմամբ։ Առաստված հավատքի և փրկչի գալստյան ուխտը վստահվեց Աբրահամի սերուններին, որոնց Աստված ազատեց ստրկությունից, պահպանեց անապատում, բնակեցրեց մի երկրում, որտեղ մեղր ու կաթ էր բխում։ Աստված Մովսեսի միջոցով նրանց տվեց օրենքի ուխտը։ Նա նրանց մոտ ուղարկեց դատավորներ, մարգարեներ, զգուշացրեց նրանց, պատժեց և կրկին ողորմեց, դուրս հանելով Բաբելոնյան գերությունից և վերջապես նրանց իսկ միջից պատրաստեց մի ընտրյալի, որը դարձավ Աստուծո որդու մայրը։ Փրկչի ընդունման նախապատրաստությունը արտահայտված է նախ Աստուծո խոստումով և ապա նրա գալստյան մասին մարգարեություններով։ Աստուծո խոստումը սկսվեց դրախտում։ Օձին ուղված տիրոջ խոսքերը, որ վերաբերվում են կնոջ սերնդին, ունեն խորհրդական նշանակություն։ «Թշնամություն պիտի դնեմ քո և այդ կնոջ միջև, քո սերնդի և նրա սերնդի միջև. Նա պիտի ջախջախի քո գլուխը, իսկ դու պիտի խայթես նրա գարշապարը»։ Մարգարեությունների բազմանալով առավել հստակվեց, որ կնոջ սերնդին տրված խոստումը փրկչի մասին է, որը պիտի համբերեր սատանայի հասցրած չարչարանքներին և պիտի տապալեր նրան։ Այնուհետև խոստում տրվեց Աբրահամին. «Քո սերնդի շնորհիվ պիտի օրհնվեն աշխարի բոլոր ազգերը»։ Այս խոստումը տրվում է նաև Իսահակին և Հակոբին։ Դրա իրական նշանակությունը հրեաների համար աստիճանաբար բացահայտվում է նրանց գերության և այլ դժբախտությունների ընթացքում, իբրև փրկչի աշխարին տված խոստում։ Այժմ անդրադառնանք մարգարեություններին։ Հակոբ նահապետը իր մահից անմիջապես առաջ օրհնելով իր տղաներից մեկին շատ որոշակի մարգարեանում է փրկչի մասին. «Հուդայից իշխան չի պակասելու, ոչ էլ առաջնորդ նրա կողերից, մինչև որ գա նա, ում պատկանում են հանդերձյալները, նրան են սպասում ժողովուրդները»։ Այլ խոսքով, Հուդայի ցեղի իշխանությունը չի դադարելու, մինչև չգա հաշտեցնողը, որին սպասում են ժողովուրդները, և հետևաբար Հուդայի ցեղի իշխանության ավարտի հստակ նշանը կլինի փրկչի գալուստը։ Մեկ ուրիշ մարգարեություն պարունակվում է Մովսեսի իր ժողովրդին ասված խոսքերում. «Քո եղբայրների միջից քո Տեր Աստվածը ինձ նման մարգարե պիտի մեջտեղ հանի, նրան գլսեք»։ Եբրայեցիների մեջ Մովսեսից հետո եղան շատ մեծ մարգարեներ, սակայն նրանցից ոչ ոքի չեն վերաբերվում Մովսեսի խոսքերը։ Նույն երկրորդ օրինաց գրքում վկայվում է, որ Իսրայելում այլևս Մովսեսի նման մարգարե չելավ։ Իսկ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս Մովսեսի մասին ասում է. «Եթե դուք հավատայիք Մովսեսին, կհավատայիք այդ դեպքում ուրեմն եւ ինձ, քանի որ նա հենց իմ մասին է գրել»։ Ապա գալիս են սաղմոսների մարգարեությունները, հատկապես 21-րդ սաղմոսինը, որը հին ռաբիները ճանաչում էին իբրև Մեսիայի մասին օրհներգ։ Այն ներկայացնում է դաժան ու սարսափելի չարչարանքները, որոնք կրեց մեր փրկիչը խաչի վրա. «Աստված իմ, Աստված իմ, նայիր ինձ, ինչու լքեցիր ինձ»։ Բոլոր ինձ տեսնողներն արհամարում էին ինձ, խոսում շրթունքներով և շարժում գլուխներն իրենց, ասելով, «Հույսը դրել է տիրոջ վրա, դե թող փրկի ու ազատի նրան, եթե սիրում է նրան»։ Հոսեցի ես ինչպես ջուր, խախտվեցին իմ բոլոր ոսկորները, հագուստներս բաժանեցին իրար մեջ և պատմուճանիս վրա վիճակ գցեցին։ Սաղմոսի վերջին խոսքերը վերաբերվում են եկեղեցու հաղթանակին. «Մեծ հավաքներում պիտի օրհնեմ քեզ, տնանքները պիտի ուտեն և հագենան, նրանց սրտերը կապրեն հավիտյանս հավիտենից»։ Այլ սաղմոսներ նույնպես պարունակում են այսպիսի մարգարեություններ։ Դրանցից շատերը հայտնում են փրկչի չարչարանքների մասին, մինչդեռ մյուսները հայտնում են նրա փառքը։ Ի վերջո, հին կտակարանի ավելի ուշ շրջանում Աստված բազում մարգարեություններ է տալիս այսպես կոչված մեծ և փոքր մարգարեների միջոցով, որոնք ավելի հստակորեն են բացահայտում Աստուծո որդու մոտալուտ գալուստը։ Նրանք խոսում են տիրոջ նախակարապետի, նրա ժամանակի, տեղի և փրկչի ծննդյան ու երկրավոր կյանքի հանգամանքների մասին, նաև այն իրադարձությունների մասին, որոնք նախորդելու են տիրոջ մատնությանը, չարչարանքներին և հարությանը, Սուրբ Հոգու էջքին և այլն։ Այս բոլոր մարգարեությունների մեջ հատուկ տեղ է գրավում Եսայի մարգարեի 53-րդ գլուխը, որ նկարագրում է փրկչի չարչարանքները խաչի վրա։ Ահա թե ինչպես են նկարագրվում Մեսիայի, Քրիստոսի փրկական չարչարանքները. «Ով հավատաց տիրոջ մասին մեր տված լուրին, և ում հայտնի դարձավ նրա բազուկը, նրա առաջ մենք հայտնվեցինք որպես մանուկ, որպես արմատ ելած անջրդի հողից, ոչ տեսք ուներ նա և ոչ էլ վեհություն, նայեցինք մենք նրան, բայց նա ոչ տեսք ուներ և ոչ էլ գեղեցկություն, նրա տեսքն ավելի անարգ էր ու նսեմ, քան բոլոր մարդկանց որդիներինը, նա հարվածների ենթակա մի մարդ եղավ, որ ցավերին համբերել գիտե, իր երեսը դարձնելով արհամարվեց ու բանի տեղ չդրվեց, նա մեր մեղքերն էր վերցնում և մեզ համար չարչարվում, սակայն մենք նրա ցավերը, հարվածներն ու չարչարանքները համարեցինք իբրև Աստծուց եկած բան, բայց նա խոցվեց մեր մեղքերի համար և մեր անօրենությունների համար դատապարտվեց, մեր խաղաղության համար նա պատիժ կրեց, և նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք, ամենքն էլ մոլորված ոչխարներ են, և մարդն իր ճանապարհին մոլորվեց, բայց Տերը նրան մատնեց մեր մեղքերի համար, ու նա վշտից իր բերանն անգամ չի բացում, ինչպես ոչխար նա մորթվելու տարվեց, և ինչպես գառ անմռունչ կանգնեց խուզողի առջև, և նրա բերանը չի բացվում, խոնարության շնորհիվ նրա դատաստանը վերացավ, և նրա ազգատոհմի մասին ով պիտի պատմի։ Երկրի վրա վերջ տվին նրա կյանքին, իմ ժողովրդի անօրենությունների պատճառով նա մահվան մատնվեց, նա հանցավորներին հավասար համարվեց, նա շատերի մեղքերը կրեց, և նրանց անօրենությունների համար դատապարտվեց։ Դանիելի մարգարեության մեջ մենք կարդում ենք այն հայտնությունը, որ տրվեց նրան Գաբրիել հրեշտակապետի կողմից 77-նյակների մասին, որ սահմանված էր Երուսաղեմի վերականգնման համար։ Այս խոստումներն ու մարգարեությունները նախ և առաջ օժանդակություն էին ընտրյալներին, հատկապես նրանց կյանքի դժվար ժամանակներում։ Դրանք օգնում էին նրանց մնալու հաստատուն, հավատով և հույսով։ Երկրորդ, նրանք նախապատրաստում էին ժողովրդին այդ մարգարեությունների միջոցով իմանալու, որ խոստացված ժամանակը մոտ է, որ նրանք կարողանան ճանաչել Փրկչին ըստ մարգարեների խոսքերի։ Շնորհիվ այն մարգարեությունների, ըստ որոնց Փրկչի գալստյան ժամանակը մոտեցել էր, աստվածավաղ հրեաները սպասում էին նրան։ Մենք այս տեսնում ենք ավետարաններում։ Այդ երևում է Սիմեոն ծերունու սպասման մեջ, որին Սուրբ Հոգին հայտնել էր, որ նա մահ չի տեսնելու, մինչև տիրոջ օծյալին չտեսնի։ Այդ երևում է Սամարացի կնոջ Փրկչին տված պատասխանի մեջ. «Ես գիտեմ, որ Մեսիան, Քրիստոս կոչվածը կգա, երբ նա գա, մեզ ամեն ինչ կպատմի»։ Այդ երևում է Հովանես Մկրտչի մոտ եկած հրեաների հարցից. «Դու ես Քրիստոսը»։ Անդրեաս Առաքյալի առաջին անգամ Քրիստոսին տեսնելուց հետո իր եղբորն ասաց խոսքերից. «Գտանք Մեսիային»։ Ինչպես նաև Փիլիպոսի Նաթանայելին ասված խոսքերից։ Այս բանի մեկ այլ վկայություն է ժողովրդի վերաբերմունքը տիրոջ նկատմամբ, երբ նա մտնում էր Երուսաղեմ։ Հարկ է ասել նաև, որ միայն հրեաները չէին, որ նախապատրաստվել էին ընդունելու Փրկչին, այլ ամբողջ աշխարհն էր նախապատրաստվել, չնայած շատ ավելի փոքր չափով։ Անգամ հեթանոս աշխարհում պահպանված էին մարդկության ծագման և դրախտային կյանքի, նախաստեղծների անկման և ջրհեղեղի պատմության և ամենակարևորը մարդկության Փրկչի գալստյան ավանդությունները, ինչը կարելի է տեսնել Պլատոնի, Պլուտարքոսի, Վերգիլիոսի, Օվիդիոսի, Ստրաբոնի աշխատություններում, ինչպես նաև անտիկ աշխարհի կրոնների պատմության մեջ, օրինակ Սիբիլյան կանխագուշակություններում, որոնց մասին մենք կարդում ենք Ցիցերոնի և Վերգիլիոսի մոտ։ Մինչ Փրկչի գալուստը հեթանոսները հրեաների հետ կապերի մեջ են եղել, փոխադարձ այցելությունների, ծովային ճանապարհորդությունների, գերեվարությունների, առևտրական հարաբերությունների, հրեաների հին աշխարհով մեկ ծրված լինելու շնորհիվ, մեկ աստուծո նկատմամբ հավատքի լույսը և Փրկչի գալստյան հույսը կարող էր տարածվել այլ ժողովուրդների մեջ նույնպես։ Ավելի քան երկու դար առաջ, մինչև Քրիստոսի գալուստը, հին կտակարանի գրքերը եբրայերենից թարգմանվեցին հունարեն, և շատ հեթանոս գիտնականներ, գրողներ և կրթված մարդիկ օգտվում էին դրանցից։ Այս մասին կան զանազան վկայություններ, հատկապես վաղ շրջանի քրիստոնեական գրվածքներում։ Բացի այս, Սուրբ գրքից մենք իմանում ենք, որ հրեաներից զատ կային նաև այլ ժողովուրդներ, որոնք ընդանում էին բարեպաշտության ճանապարով և պահպանում էին ճշմարիտ հավատքը մեկ աստուծո նկատմամբ։ Այս մասին մենք տեղեկանում ենք ծննդոց գրքի Մելքիսեդեկի մասին ասված խոսքերից, հոբի մասին պատմությունից, Մովսեսի աներոջ Մադիամի քուրմ Հոթորի մասին ասվածից, Բաղաամի մարգարեությունից Մեսիայի մասին և Հովնանի քարոզությամբ Նինվեացիների ապաշխարությունից և այլն։ Հեթանոս աշխարհի լավագույն ժողովուրդների պատրաստ լինելը, ընդունելու Փրկչի ավետարանը, նույնպես հաստատվում է այն փաստով, որ առաքյալների քարոզությամբ Քրիստոսի եկեղեցին արագորեն ձևավորվեց հեթանոս աշխարհի բոլոր երկրներում, և որ Քրիստոս ինքը երբեմն անսպասելի երևում էր հեթանոսներին նրանց այնպիսի հավատի շնորհիվ, որ նա չգտավ հրեաների մեջ։ Եվ վերջապես, ըստ Մովսես Խորենացու, ճշմարիտ աստվածպաշտության լույսը պահպանվել է նաև հայոց աշխարհում։ Հայկ նահապետը, չենթարկվելով բաբելոնյան աշտարակաշինության աստվածամարդ ծրագրին, որն ըստ էության առաջին հեթանոսական ակտն էր աստուծո դեմ, վերադառնում է հայրերի երկիր, ուր պահպանվել էր Նոյի հավատքը և լեզուն։ Հայկի կողմից բելի նկատմամբ տարված հաղթանակը նաև ճշմարիտ աստվածպաշտության հաղթանակ էր ընդեմ չարի դիվային ծրագրի։ Այսպիսով, երբ ժամանակը իր լրումին հասավ, կամ այլ խոսքով, երբ մարդկությունը ապրեց իր մանկության շրջանը և կատարյալ տարիքի հասավ, երբ մարդիկ Ադամից հետո փորձով ճանաչեցին բարիք գործելու քաղցրությունը և չարիք գործելու դառնությունը, երբ մարդկության մեծագույն մասը մոտեցավ բարոյազրկման ու անհավատության ծայրագույն աստիճանին, երբ մարդկության լավագույն, թեպետ և փոքր մասը մեծ ծառավ ու փափակ ունեցավ տեսնելու խոստացված Մխիթարիչին, Փրկչին ու Մեսիային, աշխարհ եկավ Աստուծո միածին որդին, նախահավիտյան բանը, ճշմարիտ Աստված ճշմարիտ Աստծուց, հայրական ծոցի անքնին ծնունդը և աստվածության էական ճառագայթը, նրան փառք հավիտյանս, ամեն։
Վարդապետություն ուղղափառ հավատքի շարքի հերթական հաղորդումը ներկայացրեց Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։